Naibu Rais wa Jamhuri ya Kenya William Ruto aliongoza ujumbe wa nchi yake kwenye mjadala wa wazi wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, ameeleza kuwa jamii ya kimataifa inapaswa kusaidia nchi zilizo na wahamiaji wengi. Akihojiwa na Rosemary Msumba wa idhaa ya Kiswahili ya Redio ya Umoja wa Mataifa, Bwana Ruto aligusia pia masuala ya usalama na msimamo mikali, akisema hatua zichukuliwe ili kuepusha vijana kujitumbukiza kwenye ugaidi, na hapa anaanza kwa kueleza juu ya wahamiaji.
Jambo la kwanza ambalo ni la muhimu hapa ni jambo la wakimbizi ama wahamiaji, ambayo inaeleweka wazi sasa kwamba kati ya watu bilioni 7 duniani, watu bilioni 1 ni watu wakimbizi wa njia moja ama nyingine. Watu zaidi ya milioni 244 ni watu ambao wamehamia nchi za ng'ambo, na watu zaidi ya milioni 22 ni wakimbizi wa kulazimishwa. Hiyo inaonyesha wazi ya kwamba tuko na tatizo kubwa sana duniani la mambo ya uhamiaji ama wakimbizi. Kama taifa la Kenya, sisi ni nchi moja ambayo kwa miaka 25 tumekuwa na wakimbizi katika taifa letu zaidi ya 600,000. Wakati mmoja miaka 3 iliyopita tulikuwa nchi yenye wakimbizi wengi kuliko nchi zote duniani. Na kufikia sasa Dadaab Refugee Complex ama complex ya wakimbiaji wa Dadaab ndio sehemu ambayo ni kubwa zaidi duniani kukaa wakimbizi sehemu moja. Kwa hivyo jambo hilo ni la muhimu kwa dunia, lakini tena ni la muhimu sana kwa taifa la Kenya. Tumepitisha mkataba maalum wa New York kuhusu wakimbiaji na wakimbizi. Declaration hiyo ambayo ya New York sasa inatupa nafasi ya nchi zote za dunia mzigo huo wa kushughulikia wakimbiaji na wahamiaji duniani. Hiyo ni mzigo ambayo itagawanywa na mataifa yote. Kila taifa sasa chini ya mikataba na sheria tulizoko nazo za kimataifa italazimika kuchangia katika kuwashughulikia wahamiaji na wakimbizi duniani. Na hiyo ni hatua kubwa sana kwa nchi kama zile Kenya ambazo ziko na tatizo kubwa ya mambo ya wakimbizi. Tunazungumzia vile itarekebishwa ndio iwe na uwazi zaidi, iwe na demokrasia ya kutosha, na iwe na ile inaitwa representation kutoka nchi zote za dunia kwa kiwango ambayo itakubalika. Kwa sasa tuko na ile inaitwa permanent members 5 pekee yake
Afrika,
ambayo tayari inashughulikia vile Afrika itapata nafasi ya kuwa na usemi katika baraza hilo la usalama wa dunia. Na Kenya ni nchi mojawapo, nchi ya South Africa, nchi ya Senegal na nchi zingine 7 ambayo inaitwa C10 ambazo zinashughulikia mambo ya bara la Afrika kuwa na kikao katika baraza hilo la usalama wa dunia, hasa kuondoa changamoto ya mambo ya ugaidi, vijana wengi kuingizwa katika mambo ya ugaidi ama radicalization na mambo yale ya violent extremism ambayo kwa sasa imetambaa kote duniani kutoka Syria kwenda Lebanon, kupitia Palestine, kwenda Somalia na sehemu nyingi za dunia hii ambazo sasa tuko na changamoto kubwa ya mambo ya ugaidi. Na kwa sababu ugaidi sasa ni wazi kwamba haina mipaka ya taifa, taifa zote duniani.
Umezungumzia mambo ya usalama, umezungumzia mambo ya ugaidi kwa vijana, na umezungumzia pia mambo ya wahamiaji na wakimbizi. Ningetaka pia ugusie mambo ya tabia nchi, climate change. Kenya, msimamo wetu ni vipi? Nadhania mlikuwa kwenye ule mkataba wa Paris ambao ulifanyika hivi karibuni.
Tumekuwa na mkataba wa Paris ambayo sasa inawalazimu nchi zote, hasa nchi ambazo ziko na sehemu kubwa ya viwanda ambayo ndio inaleta ile emissions, kwamba watawajibika pia kuhakikisha kwamba kila nchi linafanya juhudi ya kushusha ile hali ya kutoa ile emissions. Leo nilikuwa na faraga na katibu mkuu Bwana Ban Ki-moon, na alikuwa ananielezea kwamba nchi 22 tayari zimetia mkataba ya ule uliopitishwa kule Paris, na tunaelekea katika sehemu ambapo nchi zaidi zinatia sahihi hiyo mkataba, ili tuweze kwa pamoja kama nchi za kimataifa kushughulikia mambo ya climate change ama kubadilika kwa hali ya hewa, ili tuhakikishe kwamba dunia yetu hii, kuna nchi kwa mfano ambazo ziko katika hatari ya kumezwa na maji tusipo rekebisha mambo, na pia kubadilika kwa climate na ambayo inaathiri mambo ya uzalishaji wa chakula na mambo mengine ambayo ni ya muhimu katika maisha ya binadamu. Tubidi tuzalishe chakula kingi ndio tuweze kuondoa hali ya njaa na kushughulikia wananchi wa dunia hii, hasa katika mahitaji yao ya vyakula. Na ili kufanya hivyo, lazima tutumie mbinu za kisasa kuhakikisha kwamba tunazalisha chakula zaidi, kwa sababu ardhi haipanuki, mashamba haiongezeki, ni watu wanaongezeka, na lazima kuwe na mbinu ambazo zitatumika kuzalisha chakula kingi zaidi. Katika harakati hiyo ya kuzalisha chakula kingi, tutakuwa na changamoto kama vile ulivyosema ya magonjwa na vidudu ambavyo vitajaribu kutatiza azma yetu ya kuzalisha chakula kingi. Na ni kule kuungana na kushirikiana na kuhakikisha kwamba tunafanya utafiti wa kutosha na kuweka rasilimali ya kutosha katika kufanya utafiti, ndio tuweze kuondoa magonjwa, tuweze kuhakikisha kwamba tunatumia mbinu za kisasa, mbegu zilizo na hali ya juu ya production, ndio tuweze kuzalisha chakula kingi, kwa sababu tuko na hatari ya kwamba tusipofanya hivyo na tukiwa tunazidi na kuwa na watu wengi duniani, tutafikia kiwango ya kwamba itatushinda kuwalisha watu katika dunia hii. Ningependa kusema hasa changamoto hilo linatufikia kama watu wa bara la Afrika. Nasema hivyo kwa sababu inakadiriwa ya kwamba kufikia mwaka wa 2050 kutakuwa na watu wengi bara la Afrika kuzidi wale walioko China na India wakiweko pamoja. Na kwa hivyo ni jukumu letu kama viongozi wa Afrika, na ni jukumu letu tukiwa na katika kongamano kama hii ya viongozi wa mataifa yote, kushughulikia na kuzungumzia mambo ambayo yatatuwezesha kulisha watu watakaokuwa katika bara la Afrika na katika dunia nzima, kwa kushughulikia mambo ambayo yanaweza kuturudisha nyuma katika mipango yetu ya kuzalisha vyakula katika dunia hii yetu.
Tukizungumzia pia uzalishaji wa chakula, wengi wanaofanya ukulima ni kina mama, na mara nyingi wanahitaji maji, na unajua kumekuwa na ukavu, kumekuwa na upungufu wa maji, ambapo unapata kina mama ama wasichana wadogo wanachukua muda mrefu zaidi, ambapo UNICEF inakisia kuwa zaidi ya mamilioni 59 hivi ya watoto, hawaendi shuleni, manake shuhudi yao ni kwamba amekwenda ametafuta maji kwa muda mrefu, akirudi ndani amechelewa. Sijui nyinyi mkiangalia haya maendeleo endelevo, ni mambo gani ambayo mnafanya ili kuweza kurekebisha?
Ndiyo sababu tulipitisha mwaka uliopita na imeidhinishwa katika kikao hiki tutakayokuwa nayo wakati huu, kwamba tuwe na sustainable development goals ambazo kwa pamoja nchi zote kwa ushirikiano tutafanya juhudi pamoja kuondoa njaa, kuondoa umaskini, kuendeleza maendeleo na kuhakikisha kwamba tunalinda mazingira yetu. Ni jukumu letu kama watu wa bara la Afrika na kama Wakenya hasa kuhakikisha kwamba changamoto hiyo ya kutokuwa na muundo msingi wa mambo ambayo ni ya muhimu katika kuendelesha ama kuendeleza maisha ya binadamu, kuwa na barabara safi, kuwa na reli, kuwa na umeme, kuwa na maji. Mambo ambayo katika ruwaza yetu ama manifesto yetu ni mambo ambayo tumeatia kipaumbele, kwa sababu sote kwa pamoja tunaamini ya kwamba inawezekana tukitumia rasilimali tulizonazo kwa njia ambayo ni ya makini, tunaweza kuyashughulikia mahitaji ya sio wa Kenya peke yao, lakini watu wa bara la Afrika na kwa pamoja watu tunaoishi pamoja katika dunia ya sasa.
Ni ombi gani ambalo ungependa kutoa ukiwa hapa jijini New York?
Na ni jukumu la kila kiongozi na kila nchi kupanga mipango ya taifa, kuhakikisha kwamba rasilimali tulizonazo zinatumika kwa njia inayofaa, na kwamba tunawajibika katika matumizi ya rasilimali za umma ili kuhakikisha kwamba tunabadilisha maisha ya wale tunaowaongoza. Na mwito wangu ni kwetu sisi tulio katika nafasi ya uongozi kushughulikia mambo ya wale tunaowaongoza kwa njia ya kujitolea, kuwajibika katika kutekeleza majukumu hayo na kuhakikisha kwamba tuko na mipango kamili ya vile ya kuweza kusukuma mambo.